Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 22 și 23. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise, care se întâmple. Și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi în învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Amin. Amin. Vă rog să lăsați. Suntem la partea a șasea, în capitolul 26, la ce am numit pledoarie pentru Hristos. Deci pledoarie pentru Hristos, partea a șasea. Toată această apărare a Apostolului Pavel am împărțit-o în 7 paragrafe și astăzi vom parcurge cu ajutorul Domnului cel de-al șaselea. Și vă spuneam și săptămânile trecute, așa, dacă ar fi după mine, m-aș opri la subiectul acesta toată viața. Pledoarie pentru Hristos, pledoarie pentru credința creștină, asta înseamnă, este de fapt descoperirea inimii Apostolului Pavel, a inimii lui eliberate de Domnul Iisus Hristos, mărturisirea inimii lui, apărarea celui care a murit și a înviat pentru el și care l-a dus și pe el la viață, cel pentru care trăiește. Scopul vieții lui este Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce ar fi mai important și ce ar face mai mare plăcere acestui om decât să-l mărturisească pe Hristos și să apere și să facă să înainteze Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Când descrie filipenilor că nu știu ce să aleg, sunt strâns din două părți, aș vrea pe de-o parte să mă mut, să mă duc la Domnul, căci acolo ar fi cu mult mai bine. Și știa Pavel ce este acolo, pentru că a fost odată acolo, a fost răpit acolo. Și, dar pe de altă parte, ar fi pentru voi, ar fi de folos să rămân aici și știu și sunt încredințat că voi rămâne împreună cu voi toți pentru înaintarea și întărirea credinței voastre. Rămânerea lui aici era de folos și era de dorit pentru acest om al lui Dumnezeu doar în măsura în care era de folos pentru alții, în măsura în care era de folos Bisericii lui Hristos. Și biserica aceasta era legată de inima lui Pavel, pentru că le spune corintenilor, și dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți. Deci învățători putem să avem mai mulți, însă părinți nu avem decât unul sau doi, dar care sunt în final unul. N-aveți mai mulți părinți pentru că eu v-am născut prin Evanghelie sau chiar prin lanțurile mele. Unii au fost născuți din nou în Împărăția lui Dumnezeu prin mărturia lanțurilor Apostolului. Și doar în cazuri foarte rare, și acolo sunt cazuri patologice, sunt cazuri de boală, când o femeie să uite copilul pe care l-a născut și pe care l-a lăptează. Și spune Dumnezeu, chiar dacă s-ar întâmpla așa ceva, poate o femeie să uite cu copilul pe care l-a lăptează și chiar dacă s-ar întâmpla și s-ar putea întâmpla în cazuri extreme, totuși eu cu niciun chip nu vă voi uita, că v-am săpat pe mâinile mele. Deci pledoarie pentru Hristos, partea șasea. Nu se apără pe sine, ci apără Evanghelia și apără o persoană pentru care trăiește, că spune Apostolul Pavel, în ce mă privește pe mine ca și persoană, eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și credința pe care și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și dacă totul pentru el este Hristos și totul este harul lui Dumnezeu, viața lui are sens doar în măsura în care poate să-L glorifice pe Domnul Iisus Hristos. Și dorința cea mai mare este ca, mărturisind Evanghelia Domnului Iisus Hristos, cei care ascultă să se întoarcă la Dumnezeu, să intre și ei în Împărăția lui Dumnezeu. Și o să vedem săptămâna viitoare că chiar înțelegeau lucrul acesta și dacă au fost ei împărați. Au înțeles că din inima lui Pavel se transmitea această căldură și această dorință. Și acești oameni erau cuprinși cu totul de mesajul acestui om, de cuvintele pe care le spunea și nu puteau să nu înțeleagă despre ce le vorbește omul acesta. Și în final o să vedem că chiar acești oameni, juriul acesta foarte pretențios, toți conducătorii cetății și ofițerii, puterea militară, puterea politică, puterea religioasă, toți din Cezarea erau adunați aici și l-ascultau pe Pavel spunând aceste cuvinte. Și astăzi o să medităm la aceste două versete, atât de frumoase aceste două versete, dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta. Uneltirile iudeilor complotul celor peste 40 care s-au jurat cu mare blestem că nu vor pune nimic în gură și nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Iată că toate uneltirile acestea n-au putut face nimic împotriva acestui om și apostolul Pavel recunoaște că în toate este providența și ajutorul lui Dumnezeu. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru ajutorul lui. Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta. Cât de smerit era acest mare om al lui Dumnezeu, cum a scris F. Bruce despre el și despre cartea Faptele Apostolilor. Apostolul inimii eliberate. Cartea Faptele Apostolilor, de fapt, parcă își dă această temă, Apostolul inimii eliberate. Adică este trimisul împuternicit al lui Hristos, care mărturisește tuturor neamurilor până la marginile pământului despre puterea jertfei Domnului Iisus Hristos și a învierii lui, care poate să elibereze inima din păcat. Poate elibera omul din locuința morților, din blestem, de mânia viitoare și poate să-i dea o inimă nouă și poate să-i dea o viață nouă, poate să-l transforme, poate să-l schimbe după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și să-l facă să se bucure de fericire eternă în prezența lui Dumnezeu. 1. Păstrarea lui Dumnezeu, 22-a. Mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta. Dumnezeu este Cel care ne păstrează viața. El este Cel care ne ține în viață. Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până aici. Pavel avea multe, multe argumente, multe motive, multe întâmplări putea să spună. De câte ori viața lui era în pericol, spune, din pricina lui suntem dați morții în toată ziua și cu atât mai mult lucrul acesta este adevărat cu privire la mine. Dar putem să spunem și noi. Nu cu așa o frecvență, nu cu întâmplări și cu pericole așa de mari ca cele prin care a trecut apostolul Pavel, însă, oricum ar fi, viața aceasta este expusă la multe pericole și multe din ele pe care noi nu le realizăm. Nu suntem conștienți de multe pericole prin care trecem și mulțumit ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta. Fiecare putem să facem această mărturisire și să nu uităm niciodată că tot mulțumit ajutorului lui Dumnezeu suntem în viață și am rămas în viață până în ziua aceasta. Puteam să nu mai fim în viață de mult. Stăteam aici pe bancă și mă gândeam câți au plecat oare dintre noi în 12 ani. Și se așterne uitarea peste trecut și trebuie să facem un exercițiu de memorie, să ne aducem aminte de cei care au plecat dintre noi, care au fost aici, între noi, au venit aici, s-au rugat, au cântat cu noi împreună, am stat de vorbă cu ei, am stat cu ei la masă, am mâncat împreună și trece un an, trec doi, trec cinci ani, și nu, nici nu mai aduce aminte bine cum îl chema. Se duce urma, se duce pomenirea, se duce amintirea și totuși Dumnezeu nu uită pe niciunul din cei care sunt ai Lui. Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Asta este temelia tare a lui Dumnezeu care rămâne nezguduită. Dumnezeu cunoaște pe nume, pe fiecare. Dumnezeu cheamă pe nume, pe fiecare. Ce mare lucru, ce mare lucru că Dumnezeu nu ne uită. Nici de cum nu ne uită. Mulțumită ajutorului lui, am rămas în viață până în ziua aceasta. Unii ați putea să depuneți mărturii, că ați fi putut muri de 5 ori. Până acum, poate ați văzut moartea cu ochii, dar sunteți în viață acum. Altul o singură dată a putut să moară și a murit atunci și s-a dus și s-a terminat existența pe pământul acesta. Și toate aceste situații nasc întrebări, tot felul de întrebări. Unii pleacă din viața aceasta în mod tragic, prin accidente tragice, iarăși multe întrebări, se ridică multe întrebări și dacă încerci să răspunzi acestor întrebări, vei naște alte întrebări și mai multe. Cum spunea fratele Furmbrand, că e destul un necaz pe care l-ai, că de asta Dumnezeu nici nu răspunde la întrebările noastre existențiale, legate de evenimente care se întâmplă, de tragedii care au loc, că au venit și au întrebat cei 18 peste care a căzut turnul Siloamului, tineri. 18 tineri omorâți, au căzut prăbușit un turn, chiar peste ei, putea să cadă peste niște bătrâni, că oricum nu mai aveau mult de trăit, sau galileenii al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor și Domnul nu le dă nicio explicație celor care au venit cu tot felul de întrebări, întrebări existențiale, de ce se întâmplă astfel de lucruri? Credeți voi că aceștia sau aceia au fost mai păcătoși decât toți oamenii de pe pământ? Eu vă spun că nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce ne-ar folosi niște explicații? Ce ne-ar folosi niște răspunsuri pe care oricum nu le-am putea înțelege? Că sunt transcendente aceste explicații. Ele pot fi înțelese doar în cealaltă realitate eternă a lui Dumnezeu și ne-ar înmulți și mai mult suferința. Spunea cum spuneam fratele Vurmbrand, Dumnezeu nu răspunde pentru că e destul, ajunge zilei necazul ei. E destul un necaz pentru cineva, e destul necazul pe care îl are. De ce să-i răspundă Dumnezeu și să-i explice necazul ăsta și să-i mai adauge încă un necaz la necazul lui? Pentru că explicația aceasta, dacă ți se va da, îți va produce și ea încă un necaz. Spune Solomon, cine știe multe, cine cunoaște multe, are și mult necaz. Vrei să știi mai multe? Vrei mai multe răspunsuri? O să ai și mai mult necaz și mai multă suferință. De aceea este foarte important ca să avem pacea aceasta, cum a venit Îngerul Domnului la Daniel și a spus, pace ție, fii tare, întărește-ți inima, Daniele, pace ție. Să ai pacea lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu este în control peste toate, Dumnezeu-i la cârmă, evenimentele se vor desfășura toate așa cum le-a hotărât Dumnezeu. De ce să mai postim atunci? De ce să mai căutăm fața lui Dumnezeu? De ce să ne mai rugăm? De ce să mai fim în jale 21 de zile? Pentru ca să poți să înțelegi planul lui Dumnezeu, pentru ca să poți să deosebești vremea aceasta și pentru ca să poți să fii de folos lucrării lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu merge înainte. Nu se schimbă, însă se schimbă inima ta și se luminează inima. Am venit acum să-ți luminezi mintea, Daniele, și să te fac să înțelegi cuvintele din cartea adevărului. Postul, rugăciunea, căutarea lui Dumnezeu aduce solul lui Dumnezeu la noi. Îngerii care sunt niște duhuri slujitoare trimise să facă o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Cum a venit la Daniel și cum a venit la alții? Să lumineze mintea, să înțelegi cuvintele din cartea adevărului, să înțelegi planul lui Dumnezeu, să te curățească, să te ajute să te smerești, să cauți fața lui Dumnezeu, să-ți mărturisești păcatele tale, ale poporului. Ei, toate aceste lucruri te curățesc. Și spune Apostolul Pavel, într-o casă mare nu sunt numai vase de cinste, ci și vase de ocară. Nu numai de aur și de argint, ci și de lemn și de piatră. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de toate aceste lucruri și iată-l pe Daniel la bătrânețe, curățindu-se, căutând fața lui Dumnezeu, postind, punându-și inima să se smerească înaintea lui Dumnezeu, și îngerul îi spune, din ziua în care ți-ai pus inima să te smerești, cuvintele tale au fost ascultate. Nu-i important? Ce important, în ziua în care ți-ai pus inima să te smerești înaintea Domnului, cuvintele tale au fost ascultate, au ajuns la Dumnezeu și a și fost rostit cuvântul și eu am plecat ca să ți-l aduc. Și am venit să-ți luminez mintea și am venit să te întăresc și am venit să-ți ofer pace a minții și a inimii. Și deci dacă cineva se curățește de aceste lucruri, va fi un vas de cinste folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Și iată că Daniel din nou devine folositor stăpânului pentru o nouă lucrare. Deși lucrările erau mari, erau copleșitoare, Daniel spune, tot mi-am pierdut orice putere, nici nu mai putea să stea în picioare datorită acestor descoperiri. Păstrarea lui Dumnezeu. Am rămas în viață până în ziua aceasta, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu. Să nu încetăm să mulțumim Domnului pentru viață, pentru viața aceasta care o avem, că asta ne-a dat-o Dumnezeu și cea mai bună. Asta e cea mai bună viață din toate viețile posibile pe care le-am putea avea, asta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, că nu avem alta. Sigur că s-ar putea extrapola și mai departe. Mulțumește Domnului pentru soția pe care o ai, că asta e cea mai bună. Alta nu este. Deci mulțumește Domnului pentru ea și mulțumește Domnului pentru soț și mulțumește Domnului pentru copii și roagă-te Domnului pentru toți și mijlocește pentru toți că Dumnezeu ne-a pus să ne slujim unii altora în dragoste. Și la fel să mulțumim Domnului pentru ce avem. Că așa spune Apostolul, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Deci cu ce avem e vorba de orice, de tot. Mulțumiți-vă cu ce aveți și să mulțumim Domnului pentru ceea ce avem și nu să fim nemulțumitori pentru ceea ce nu avem. Că dacă ești nemulțumitor de ceea ce nu ai, calci porunca a noua și porunca a zecea să nu poftești. Deci poftești lucruri ale aproapelui tău. Altul le are, tu nu le ai. Îndreaptă-te, uită-te să vezi ce ai, uită-te să vezi ce ți-a dat Dumnezeu, mulțumește pentru ce ai. Și dacă nu-i destul, i-a spus Dumnezeu lui David, dacă n-ar fi fost destul, David, cât ți-am dat, ce-aș mai fi? Adăugat, ți-aș mai fi dat dacă n-ar fi fost destul. Dar Dumnezeu a hotărât că e destul pentru David și Dumnezeu știe cât este destul pentru fiecare din noi. Și să fim ispravnici înțelepți, administratori înțelepți a ceea ce avem, a ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat și să folosim ceea ce ne-a dat spre slava lui. 2. Propovăduirea lui Iisus, 22b. Am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce a spus prorocii, și Moise care să se întâmple. De fapt, este propovăduirea Scripturilor. Și mi-am pus o întrebare săptămâna asta. Cum au fost mântuiți oamenii în secolul 1? V-ați întrebat vreodată? Canonul Scripturii s-a format și s-a definitivat spre sfârșitul secolului II. Deci după 160-170, însă până atunci, la vremea aceasta în care suntem acum, existau poate evangheliile scrise și poate câteva copii ale evangheliilor care circulau dintr-o biserică în alta și se citau. Cum erau oamenii mântuiți în perioada aceasta? Ei nu aveau nimic din ce socotim noi astăzi Noul Testament. Biserica astăzi se socotește parcă ți se taie respirația dacă ți-a cineva Noul Testament. Nu mai poți să trăiești. Păi gândiți-vă că ei nu l-aveau. Oamenii aceștia nu l-aveau. Nu exista, nu era, încă nu era scris cea mai mare parte, nu era scrisă cea mai mare parte din Noul Testament. Cum erau mântuiți? Ce predicau acești oameni? Auziți ce predicau? Am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care se întâmplă. Ce predica Pavel? Ce au spus prorocii și ce a spus Moise? Legea și prorocii. Legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală intră în ea. Păi dacă s-au terminat legea și prorocii, ce predicau acești oameni? Nu mai aveau ce predica dacă s-au încheiat legea și prorocii. Uite că predicau tot scripturile, scripturile pe care le aveau ei, că întrebau săptămâna trecută. A scris Filipianse, e o carte, Biblia pe care a citit-o Iisus. Care e Biblia pe care a citit-o Iisus? Vechiul Testament. Nu era altă Biblie, era Vechiul Testament. Asta este Biblia pe care Iisus a citit-o în copilărie, pe care i-a citit-o Maria, pe care a citit-o Iosif, pe care a citit-o la sinagogă, din care punea întrebări învățaților, cărturarilor, fariseilor. Asta era Biblia cunoscută de Iisus în copilărie și până la vremea în care, ca și Ioan Botezătorul, s-a înfățișat înaintea lui Israel și a început să propovăduiască mesajul Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Asta predicau și apostolii, e sigur că nu numai legea și prorocii, pentru că a venit împlinirea legii. Hristos este și sfârșitul și împlinirea legii. Nu m-am depărtat cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple. Și asta era vestea bună, că ce au spus prorocii și ce a spus Moise s-a întâmplat. Când s-a întâmplat? S-a întâmplat cu venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Mesia a venit. Toată legea și toți prorocii mărturisesc despre El, despre Fiul lui Dumnezeu. Și spune mai târziu Apostolul Pavel, pe El îl propovăduim noi. Și învățăm pe orice om și îndemnăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce mă lupt eu până în ziua aceasta. Pe El, pe Domnul Iisus Hristos, nu exista altă propovăduire. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și propovăduirea lui Iisus, să observăm aici că este imparțială, este pentru toți aceeași propovăduire, același mesaj, aceeași Evanghelie. Am mărturisit înaintea celor mici și înaintea celor mari. Acum, înaintea cui mărturisește? Înaintea celor mari, nu? Cei mai mari erau înaintea lui și Pavel le spune lor, să știți, chiar dacă sunteți cei mai mari, chiar dacă sunteți pe cea mai înaltă poziție, să știți că înaintea lui Dumnezeu sunteți la fel ca și cei mai mici. Și ca celor din temniță la care le-am mărturisit până acum și oriunde și pe malul râului niște femei, am propovăduit același mesaj. Dumnezeu are un singur mesaj și pentru cei mici și pentru cei mari. Și pentru ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, toți trebuie să facă mici, pentru că e ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și cei mici și cei mari au nevoie de pocăință. Ce este înălțat între oameni poate să fie o urăciune înaintea lui Dumnezeu și cei mici și cei mari mor. Cei mari nu trăiesc nici măcar 200 de ani. Dacă unii pot să trăiască la 90, 90 și ceva de ani, poate chiar să depășească 100 de ani, totuși nici cei mari, nici cei puternici nu trăiesc și ei se duc. Am citit acum în Sibiu 100% de cel mai mare specialist în acupunctură, cam 48 de ani. Mi se pare s-a dus la mare, era obosit, s-a dus să culce și gata, au plecat. Și deși cei mici și cei mari și cei învățați și cei neînvățați, fiecare are de trăit o viață pe pământul acesta, fiecăruia îi se dă darul vieții, niciunul nu are control asupra vieții, poate scăpa pe alții, dar nu se poate scăpa pe el, poate ajuta pe alții, dar nu se poate ajuta pe el, însă toți au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de mântuirea lui Dumnezeu dacă vor să fie fericiți. 3. Perseverența în Scripturi. 22, partea a treia. Fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise, perseverența în Scripturi. Predicarea Evangheliei trebuie să persevereze în Scripturi. Mai târziu Apostolul Pavel spune, prin pilda noastră v-am dat un exemplu ca să nu treceți peste ceea ce este scris. Fără să mă depărtez cu nimic de la ceea ce a spus Moise și de la ceea ce au spus prorocii. foarte important este cuvântul lui Dumnezeu, foarte importante sunt scripturile. Și sigur, ca să nu ne depărtăm cu nimic de la scripturi, trebuie să cunoaștem scripturile și să le cercetăm foarte bine. Că dacă nu le cunoaștem foarte bine, nici nu știm dacă ne-am depărtat sau nu. Și nu știm dacă ne-am depărtat puțin sau mult. Suntem în confuzie, în eroare și ușor putem să fim rătăciți de orice fel de interpretare, de orice fel de carte. De ca să nu mă depărtez cu nimic, trebuie să știu foarte bine scripturile, trebuie să cercetăm scripturile foarte bine. Ar mai fi ceva important aici de menționat, că ce a spus Moise, ce a spus legea și ce au spus prorocii, toate acestea reprezintă scripturi. Și că și legea și profeții mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Și că predicarea Domnului Iisus Hristos se întemeiază pe predicarea legii și pe predicarea profeților. Că Domnul spunea în predica de pe munte, ați auzit că s-a zis în vechime. Și citează multe pasaje din cartea Deuteronom, care era cea mai cunoscută și cea mai didactică și era cel mai frecvent și cel mai mult folosită în sinagogă la educarea copiilor evrei. Copiii evreilor învățau, deci, cartea Deuteronomului, capitolul 4, capitolul 6, și de asta ca pe apă, așa trebuia să știi cartea aceasta, și era o repetare a legii, o întărire a legii, dar și cu multe aspecte particulare menționate acolo și explicate foarte importante pentru viața cotidiană din Israel. Ne aducem aminte că pe drumul spre Emaus, Domnul Iisus Hristos a început de la Moise și din toți prorocii să le arate ce era cu privire la el în toate scripturile. Probabil 2-3 ceasuri a vorbit cu ei pe drum până la Emaus. Tot ce era cu privire la el. Sau mai târziu Domnul spune, trebuia să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi. Deci adăugați și psalmii, legea lui Moise, prorocii, psalmii, cărțile poetice, avem tot Vechiul Testament. 4. Prevestirea mântuirii. 22, partea 4. Ce au spus prorocii că are să se întâmple. Mântuirea aceasta a fost vestită mai dinainte. A fost prevestită. Și au zis ce spune Apostolul Petru în întâia sa epistolă, în capitolul, în versetele 10 și 11. Prorocii care au prorocit despre lucrul care vă era păstrat vouă. Asta le predica Pavel. E un lucru păstrat pentru voi și descoperit vouă acum. Dar despre lucrul acesta, despre același lucru, au vorbit prorocii cu sute și cu mii de ani înainte. Și acum Apostolul Petru spune exact același lucru pe care îl spune Pavel în 26. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Și prorocii au vorbit despre această mântuire. Și Moise a vorbit despre această mântuire. Aceeași mântuire a lui Dumnezeu, același plan, este prezent în toate scripturile, de la început și până la sfârșit. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Ei cercetau, prorocii din vechime cercetau, scripturile. Și fariseii și saducheile cercetau, dar cu alte gânduri. Însă Domnul spune, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Și era drept lucrul acesta, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Fiul dă viața. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și cineva poate să cerceteze scripturile dacă n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața, nu-i folosește la nimic. Nici fariseilor nu le-a folosit, nici saducheilor. Și cercetau și ei scripturile că nu l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu și au zădărnicit planul lui Dumnezeu neprimind botezul lui. Uitați-vă, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Cine era în proroci? Cine era în Moise? Duhul lui Hristos era în ei, cine este în noi, cine este în biserică, cine este în fiecare credincios. Noi toți am fost adăpați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, și toți am fost adăpați de un singur duh, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 12 cu 13. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Cei din vechime aveau Duhul lui Hristos și cei din de acum, cei din Noul Testament au și ei același duh al lui Hristos. aceleași scripturi, același adevăr, aceeași Evanghelie. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este prezentă în tot Vechiul Testament. Tot Vechiul Testament este Evanghelie, dar este o imagine a realității care urma să vină. Acum, dacă vă uitați în hol, sunt niște imagini acolo din tabăra Filadelfia. Niște imagini, dar care au în spatele lor o realitate. Exact ceea ce vedeți aici a existat odată, pe viu. La fel, imaginea pe care o aveau ei arăta spre ceea ce urmează să fie pe viu. Și minunea asta e mai mare, că este una să prinzi o realitate și să o imortalizezi pe o imagine. Dar este alta să ai imaginea și imaginea să se transforme în realitate. Și Dumnezeu avea realitatea de la început, dinainte de întemerea lumii, realitatea tuturor lucrurilor, pentru că Hristos este mielul care a fost junghiat înainte de întemerea lumii. Și numai El putea să le dea lor imaginea. Și dă lui Moise imaginea și îi spune să vezi să faci în totul după chipul care ți s-a arătat pe munte, să nu schimbi absolut nimic, pentru că asta este imaginea realității care urmează să vină. Ei cercetau ce vremuri, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Și acum, dacă noi am ajuns la realitate, ce drept avem noi să schimbăm această realitate? Vedeți? Cum și-au asumat și și-au arogat oamenii dreptul să schimbe realitatea aceasta a Noului Testament și o ducă iar înapoi în umbrele Vechiului Testament și să o facă cum vor ei, după chipul și asemănarea omului, după mintea omului. Duhul lui Hristos era în ei și vestea mai dinainte, ce vesteau prorocii? Patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Ce era asta? Patimile lui Hristos. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o în 1 Corinteni 15, pe care ați crezut-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum ați primit-o. Altfel degeaba ați crezut. Și care este Evanghelia? Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturile Vechiului Testament. A murit patimile lui Hristos, vestită de proroci. Și a fost îngropat și a înviat a treia zi. Și slava de care aveau să fie urmate, asta este Evanghelia Domnului Iisus Hristos și asta a fost vestită de toți prorocii. De aceea vă spuneam că nu stă deloc în picioare și este o greșeală, aproape o erezie, să spui așa ceva și mulți spun asta. Mulți îndeamnă pe cei care vor să intre pe calea vieții, pe calea credinței, să se întoarcă la Dumnezeu, le dă un nou testament, le dă o Biblie, chiar și să le dai nou testament, până la urmă e așa, să tipărești numai nou testament, să nu tipărești toată Scriptura, e o problemă și asta, dar și să le spună, uite, nu te apuca, nu citi prin Vechiul Testament că te încurci. Și nici Noul Testament începe cu Evanghelia după Ioan, ca să poți să fii sigur. Deci cumva ai vrea să-l convingi tu, ai vrea să-l convertești tu pe acest om, dacă se poate fă și un studiu cu el din Evanghelia după Ioan și du-l tu pas cu pas ca să-l duci până la urmă la credință. Asta e aproape o erezie, pentru că ai socoti că omul se rătăcește. Păi se rătăcește și în Evanghelia după Ioan. Dacă e să se rătăcească, se rătăcește oriunde. Pentru că vă spuneam că dacă cineva poate să înțeleagă capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, n-are niciun fel de problemă să înțeleagă cartea Levitic. Niciun fel de problemă și nici sfârșitul cărții Exodul. Pentru că teologia care este în Ioan capitolul 1, în prologul Evangheliei după Ioan, este de o profunzime care poate întrece orice altă parte ca paragraf, ca profunzime teologică. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut până fără El. Cine poate să înțeleagă așa ceva? Păi, dacă înțelege asta, neapărat vei înțelege Geneza 1 cu 1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Parcă e chiar mai simplu la început. Când îți spune la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și avem evidențe aici. Biserica primară predica Vechiul Testament. Domnul Iisus Hristos a predicat Vechiul Testament și au crezut oamenii? Câți au crezut? S-au mântuit? S-au pocăit? Au înțeles Evanghelia? Cum au înțeles-o? Păi cu mulțimile. Evanghelia aceasta împărăției, într-o generație, în 30 de ani, Evanghelia împărăției a ajuns în casa cezarului. Din casa cezarului, din garda pretoriană, de acolo s-au întors oameni la Dumnezeu. Sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate. Atât de bine au înțeles-o acești oameni și famenul etiopian citea cartea profetului Isaia. Dă-mi la cineva, cine este cartea profetului Isaia? Păi ce, nu înțeleg nimic. Păi nu-i nimic dacă nu înțelegi. Tocmai asta e lucrarea Duhului, să te ajute să înțelegi, să te lumineze și să-ți arate. Filip a început de la Scriptura aceasta și asta era Scriptura și pe cine a propovăduit? Pe Iisus. Înseamnă că Iisus era prezent și în cartea Isaia și este prezent peste tot. Este o carte importantă, se numește Slava lui Hristos în jertfe. Și arătat cum toate jertfele Vechiului Testament arătau spre jertfa finală, jertfa supremă, jertfa desăvârșită, care a fost Fiul lui Dumnezeu însuși. Cinci patimile lui Hristos, și am și vorbit despre asta. Și anume că Hristosul trebuie să pătimească, 23-a. Deci ce au spus prorocii și ce a spus Moise că trebuie să întâmple? Au spus că Hristosul trebuie să pătimească. Și am văzut la 1 Petru, ei vesteau mai dinainte patimile lui Hristos. Fără propovăduirea patimilor lui Hristos nu există mântuire. Și acesta este imperativul mântuirii. Hristosul trebuie să pătimească. Spune Apostolul Petru la Fapte 3:15, cred, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este pe pământ niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Imperativul mântuirii pentru noi înseamnă că trebuie să fim mântuiți. Imperativul mântuirii pentru Fiul lui Dumnezeu era că trebuie să pătimească. Pentru că noi trebuie să fim mântuiți, El trebuia să pătimească și El trebuia să moară. Grăuntele de grâu trebuie să moară mai întâi. Când au venit grecii și au spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară, pentru că noi trebuie să fim mântuiți în planul lui Dumnezeu. Și fiecare să țină minte că trebuie să fim mântuiți, un imperativ. Dacă vrem sau dacă nu vrem, sau că s-ar putea și așa, s-ar fi și vreo cale de mijloc, trebuie să fim mântuiți și nu este mântuire în niciun alt nume decât în numele Domnului Iisus Hristos. Hristosul trebuia să pătimească, trebuia să pătimească pentru că noi suntem păcătoși și pentru că plata păcatului este moartea. Și pentru că nu se putea face ispășirea păcatelor noastre de nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, spune în Apocalipsa 5. Și atunci s-a produs taina viacurilor, taina evlaviei. Dumnezeu însuși s-a făcut om și s-a făcut părtaș cărnii și sângelui ca să poată aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu, sânge nevinovat. Că nu exista sânge nevinovat în universul acesta ca să facă ispășire pentru păcatele omului. Și omul trebuia să fie mântuit. Și spune glasul, nu plânge, iată că leul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să rupă pe cețele. Și când m-am întors, am văzut un miel și părea junghiat. Hristosul trebuia să pătimească. A trebuit să se verse sângele lui Hristos, mielul, fără cusuri și fără prihane, ca noi să fim mântuiți. A trebuit să se plătească cel mai mare preț din univers. Nici nu se poate imagina prețul acesta pentru mântuirea noastră și totuși mântuirea este la îndemână oricui și a celor mici și a celor mari și fiecare trebuie să plătească același preț și fiecare are prețul pe care trebuie să-l plătească, că prețul e exact viața noastră. Deci nu poți să dai mai mult decât viața ta. Dar viața are fiecare. Și Hristos își cere viața. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ăsta e prețul. Și prețul acesta îl poate plăti orice om. Și cel mai sărac și cel mai bogat. Și unul tânăr și unul bătrân. Și unul sărac și unul bogat. Și unul sănătos și unul bolnav. Oricine poate plăti care e în viață. Oricine care e în viață poate să plătească prețul acesta. Și totuși, prețul acesta de unde e? Mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta. În El avem viața, mișcarea și ființa. Deși ce trebuie să plătim noi, și acesta ne este dat tot de la Dumnezeu. Adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să cunoască și cine poate să înțeleagă planul lui Dumnezeu? Că viața noastră pe care o dăm lui Dumnezeu și ne-o predăm în mâinile Lui, ca să ne-o păstreze și să ne dea viața veșnică în schimb. Și asta e tot darul lui Dumnezeu, tot de la El este. Unde este pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința în Hristos. Că El a murit pentru păcatele noastre, că a fost îngropat, că a înviat, s-a înălțat la ceruri, va veni din nou cu mărire și slavă, să judece vii și morții, să judece pe cei drepți și pe cei nedrepți. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Urmează 6. Primatul învierii, 23b. Hristosul trebuie să pătimească și după ce va fi cel din tâi în învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Primatul învierii, El este cel din tâi rod. El este cel din tâi în învierea morților. Fiecare, spune Apostolul Pavel, va învia la rândul cetei lui, dar Hristos este primul rod. El este primul care a înviat și El este modelul, am spune, pentru toți ceilalți care vor învia. La moartea Domnului Iisus Hristos s-au deschis mormintele și multe trupuri ale sfinților care trăiseră în vechime au înviat și s-au arătat în Sfânta cetate. Vedeți? Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, venirea mântuirii, Evanghelia, desfășurarea Evangheliei și a lucrării Evangheliei, scoate morții din mormânt. A scos sfinții din mormânt și a dus la viață și probabil că aceștia au fost prima ceată a celor care au înviat. Pentru că nu ne închipuim că s-au întors înapoi în mormânt. Multe trupuri ale sfinților au înviat și s-au arătat în Sfânta Cetate. Primii care au fost transfigurați odată cu Mântuitorul, care, al cărui trup de carne a fost transformat într-un trup de slavă, iată că și acei sfinți din vechime au fost transformați și ei. S-au arătat în Sfânta Cetate și s-au înălțat la ceruri împreună cu Domnul Iisus Hristos, la dreapta Tatălui. Nu am văzut și pe muntele Transfigurării. Au cunoscut că Moise și Ilie au venit, s-au arătat bărbați îmbrăcați în alb și Iisus era alb și strălucea și îmbrăcămintea strălucea, totul era alb, totul era strălucitor, totul era glorificat. Asta arăta spre starea glorificată a copilului lui Dumnezeu. Tot ce scrie în lege și în proroci. Moise era legea și Ilie erau prorocii și erau prezenți cu Fiul lui Dumnezeu, a ținut până la Ioan. Și iată și legea și prorocii, iată și imaginea, iată și realitatea și pe Fiul lui Dumnezeu. Păi ce putea să spună Petru mai mult decât atâta? Doamne, e bine să fim aici, toată istoria lumii este aici, toată istoria Universului e așezată aici și ne faci și pe noi părtaș la asta, să facem trei colibe aici și să nu mai plecăm din locul acesta. Însă Biblia ne spune că nu știa ce spune, pentru că Petru nu era ca ei. Petru nu era strălucitor, nu era în alb, nu venea de sus și nu se întorcea înapoi sus. Petru era în structura asta noastră, însă pentru o clipă a uitat că nu-i ca ei, că altfel nici nu se mai uita la el pentru o clipă și când i-a văzut, e bine să facem aici, nu s-a gândit la el nici la o colibă, s-a gândit numai pentru ei. Interesant să facem colibă pentru cei care n-au nevoie de colibă. Coliba avea nevoie Petru, Iacov și Ioan. Deci ar fi trebuit trei colibe pentru Petru, Iacov și Ioan, că ei erau din starea aceasta. Ei erau în trupul acesta fizic care are nevoie de colibă. Fiul lui Dumnezeu în starea transfigurată și la fel Moise și Ilie în starea aceasta glorificată, ei nu aveau nevoie de colibă. Nu știa ce spune. Dar va veni vremea. Va veni vremea în care și Petru va fi transformat și fiecare va fi transformat și nu va mai fi nevoie de nicio colibă. Că el își va întinde cortul lui peste toți, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, primatul învierii. El va fi cel din tâi în învierea morților și fără înviere n-are ce veni, spunea Alexandru, numai moartea în lucrare. Fără înviere n-are ce veni. Dacă Hristos n-a înviat, noi suntem martori mincinoși, noi suntem cu toții pierduți, suntem pasibili de pedeapsă, ar trebui să ne facem pușcărie dacă n-ar exista învierea morților. Și putem să spunem asta cu toată convingerea, dacă n-a înviat Hristos, totul e zadarnic. Și credința, și mărturisirea, și propovăduirea, totul este zadarnic, totul este o mare înșelare. Dar Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Care-i dovada că Hristos a înviat din morți? Și eu și tu putem să fim dovada aceasta. O viață, o inimă eliberată, apostolul inimii eliberate. Și dovada era aici, în fața lor, dovada că Hristos a înviat din morți. Iată un om, Saul din Tars, în neștiință, în necredință, prigonitor, hulitor, uite ce a făcut Hristos din el. Cine a putut să facă? Nici Gamaliel, nici farisei, nici Sanhedrinul, nici Universitatea din Tars, nimeni nu poate să schimbe, îl puteau face numai mai rău, dar mai bun nu putea să-l facă nimeni. Iată puterea învierii Domnului Iisus Hristos care transformă un tâlhar și un prigonitor și un hulitor și un torționar într-un sfânt. Și 7, proclamarea luminii, 23, partea a treia. Și va vesti lumină norodului și neamurilor, proclamarea luminii. Va vesti lumină peste cei care sunt în întuneric și peste cei care sunt în valea umbrei morții, va veni lumină. Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ. Oamenii sunt cu toții în întuneric, chiar dacă este ziua afară și chiar dacă e soare și foarte cald. Seneca, parcă umbla cu un lămpaș, a prins ziua la 12 pe străzile Romei. Și oamenii sau filozofului nebun ce pierdu mințile, ce umbli cu lămpașul, a prins, acum la 12, caut un om. Ziua la 12, soarele sus, cu lămpașul a prins, caut un om. Și Dumnezeu a spus cu multă vreme înaintea lui, caut un om și nu găsesc nici unul. Un om care să mijlocească, un om care să stea în spărtură, un om așa cum a fost Daniel. Hei, dacă ar fi un om ca Daniel în fiecare generație, ce bine ar fi. Dacă ar fi un om ca Daniel în generația asta, în poporul român, ce bine ar merge poporului român. Dumnezeu îți caut un om și iată că nu găsesc nici unul. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Proclamarea luminii. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți copii ai luminii. Umblați, dar ca unii care aveți lumină. Și nu luați deloc parte la faptele sau la lucrările neroditoare ale întunericului, căci este rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Asta înseamnă lumină. să se vestească lumina norodului, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub împărăția satanei în împărăția lui Dumnezeu. Și concluzia este, am numit eu prioritate și paternitate. 23, ultima parte, norodului și neamurilor. Să vestească lumină norodului și neamurilor. Cine ar fi norodul? Cine? Israelul. Norodul este Israelul. Acesta este poporul, poporul lui Dumnezeu, poporul legământului. Neamurile, toate celelalte popoare. Norodului și neamurilor, fără niciun fel de părtinire, fără niciun fel de deosebire, dar totuși cu o prioritate. Același mesaj, fără părtinire, nu se are în vederea fața omului, dar cu o prioritate. Întâi norodului și apoi neamurilor. În veți fi martori, întâi în Ierusalim, în toată Iudeea și apoi în Samaria și până la marginile Pământului. Este o prioritate pentru poporul lui Dumnezeu. Este o prioritate pentru Israel. Și a fost o prioritate pentru Israel. Nu mai este acum, să spunem, pentru că ei sunt lepădați pentru o vreme, dar rămâne prioritatea pentru Israel. Nu-i văzută. Nu-i văzută fizic. Însă prioritatea pentru Israel rămâne. Câți n-au încercat? Mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta. Ar putea să spună evreii asta? Cum n-ar putea să spună? Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață. Suntem o națiune până în ziua aceasta. Egiptul a vrut să arunce Israelul mare. Iranul vrea să arunce Israelul mare. Siria vrea să arunce Israelul mare. Toată lumea arabă vrea să arunce Israelul. Și Uniunea Europeană, până la urmă și o parte din America ar vrea să se scape de Israel. Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până acum. Vor mai rămâne? Sigur vor mai rămâne. Și de aceea să nu uităm că noi suntem doar ramuri care am fost altoite în același măslin, ramuri sălbatice, dar care am fost făcuți părtași grăsimii măslinului. Să nu uităm niciodată asta, să nu uităm să ne rugăm pentru Israel. Că datorită împietririlor, Dumnezeu și-a întins privirile peste neamuri să răscumpere un popor. Deci, norodului va vesti lumină norodului și neamurilor. Prioritatea Israelului și paternitatea lui Dumnezeu pentru toți. Dumnezeu va deveni tată. Nu numai pentru Israel, ci și pentru toate neamurile. Că i-a spus lui Avram, în tine vor fi binecuvântate toate semințiile sau toate neamurile lumii.